რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ლელა კონჭოლია გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტსა და თანდევ კანონ პროექტებს. ამის შესახებ გიორგი მარგულაშვილმა 31 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული ბანკისგან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფასა და მის ცალკე სააგენტო ჩამოყალიბებას. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტისგან 22 ივლისს მიიღო. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ საერთაშორისო ინსტიტუტებთან კონსულტაციის გზით მოტივირებული შენიშნები მოამზადა და ალტერნატიული კანონ პროექტიც მოამზადა, რაც საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში დატოვებას გულისხმობს.
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კონსულტაციით, ევროკავშირთან კონსულტაციის პროცესში ჩვენ, როგორც ეს არის განსაზღვრული კანონით, შევიმუშავეთ მოტივირებული შენიშნები და შესაბამისი კანონ პროექტი. კანონ პროექტი, რომლის შედეგადაც ძლიერდება ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და მისი საზედამხედველო პოლიტიკის ეფექტური განხორციელება.
გიორგი მარგველაშვილის თქმით, ვეტო არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების ან და კონფრონტაციის ინსტრუმენტი, ვეტო არის კონსტიტუციური მექანიზმი იმისთვის, რომ სწორედ ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო ეფექტური კანონმდებლობა მივიღოთ, ხელი შეუწყოთ ქვეყნის გაძლიერებას და განვითარებას. ამ კონტექსტში ითანამშრომლოს პარლამენტმა, პრეზიდენტმა, მთავრობამ და ერთად ქვეყანას უკეთესი გადაწყვეტილებები მისცენ. პრეზიდენტს იმედი აქვს, რომ ხალხის რჩეული დეპუტატები შინაარსობრივად ჩაუღრმავდებიან საკითხს და ვეტოს კვალდაკვალ უკეთეს, უფრო სწორ და გაწონასწორებულ კანონ დებლობას მისცემენ ჩვენს ქვეყანას. მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა უსაფუძვლოდ მიიჩნევდნენ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტზე ვეტოს დადებას და ამის შესახებ მათ განცხადებები ბოლო დღეებშიც გააკეთეს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია სამომხმარებლო ტარიფის კორექტირების შესახებ თელასის განაცხადზე საქმის წარმოების დაწყების შესახებ დღევანდელ სხდომაზე იმსჯელებს. სემეკში სხდომა 12 საათისთვის იყო დანიშნული. დღევანდელ სხდომაზე სემეკი თელასის სატარიფო განაცხადის საფუძველზე ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრირებული წარმოების დაწყების თაობაზე იმშელებს. თელასმა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისია სატარიფო განაცხადით მიმდინარე წლის 23 ივლისს მიმართა. როგორც სემეკის მიერ ნავცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, კომპანია ტარიფის დადგენას ითხოვს და სატარიფო განაცხადის წარმოდგენის მთავარ საფუძვლად შეერთებული შტატების დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის მკვეთრ ცვლილებას, შესასყიდი ელექტროენერგიის გაზრდილ ფასსა და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის ზრდას ასახელებს. ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე დისლოცირებულმა მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონის ხელმძღვანელობამ გამორჩეული ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები და შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითები დააჯილდოვა. მასტერ სერჟანტ დავით რატიანს, კაპრალებს ზურაბ კიკაძეს, თემურ ქირიასა და კახა ჩხოლარიას უწყებრივი მედლები სიცოცხლის გადარჩენისთვის თავდაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე გადაეცათ. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედროებმა ჯილდოები ივნისში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე განხორციელებული არაპირდაპირი ცეცხლის დროს გამოჩენილი მამაცობისა და კოალიციური ძალების ორი სამოქალაქო პირისთვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისთვის დაიმსახურეს. 53 ბატალიონის სხვა სამხედროებმა კი მედლები სამშობლოსთვის თავდადებული და საბრძოლო იარისთვის მიიღეს. თბილისში თამარ მეფის ხიდსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც დაახლოებით 1 საათით იყო გადაკეტილი, ამ დროისთვის მოძრაობა აღდგენილია, როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უწყება ადგილიდან. სამართალდამცველებს არ გაუკეთებიათ კომენტარი თუ კონკრეტულად რას უკავშირდებოდა გზის გადაკეტვა, თუმცა არსებული ინფორმაციით დანიურ სახლთან სამართალდამცველები ერთ-ერთ ავტომობილში ასაფეთქებელ მოწყობილობას ეძებდნენ. შეერთებულმა შტატებმა დამატებითი სანქციები დააწესა რუსეთისა და უკრაინის ფიზიკური და იურიდიული პირების მიმართ. მათ შორის სანქციები დაუწესდა ყირიმის პორტის ოპერატორ კომპანიებს, უკრაინის ხელისუფლების ყოფილ წევრებს. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს 30 ივლისის განცხადებით შავ სიაში შეიყვანეს 26 ფიზიკური და იურიდიული პირი.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ხო, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ახალგაზრდებზე და მათ დამოკიდებულებაზე გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით, ანუ ახალგაზრდები და გენდერული სტერეოტიპები. რა დამოკიდებულება აქვთ მათ გენდერული სტერეოტიპებისადმი და რა როლს ასრულებს ოჯახი, როგორც სოციალიზაციის პირველადი აგენტი გენდერული სტერეოტიპების ფორმირებაში და შესაძლებელია თუ არა გაღრმავდეს სადმე სხვაგან, მაგალითად ან სკოლაში, ან მედია საშუალებით ეს სტერეოტიპები და შესაძლებელია ან როგორ უნდა დაიძლიოს ისინი. ამ თემებზე რადიო თავისუფლების გადაცემაში გენდერულ ამბებში დღეს სტუმრად გვეყოლება გადაცემის პირველ ნაწილში ქეთევან ბაქრაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი, რომელსაც საბაკალავრო ნაშრომი აქვს სწორედ მიძღვნილი ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ ახალგაზრდების დამოკიდებულებაზე გენდერულ სტერეოტიპებთან მიმართებით. და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება სალომე ადამია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა სოციალისტების პოლიტიკური მდივანი. ამ ორგანიზაციას აქვს კამპანია, რომლის სახელწოდებაა არ დაემორჩილო სტერეოტიპებს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა შესაძლებელია პირდაპირ ეთერში ყოველ დღე დღის პირველიდან 2 საათამდე FM სიხშირეზე 7.4. გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია რადიო თავისუფლების ელექტრონ ინტერნეტ მისამართზე www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327. შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი შეკითხვების ან მოსაზრებების მოსმენა. ახლა კი დაგველოდეთ სანამ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ქეთევან ბაქრაძე ესთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში, ერთი მუსიკალური ნომერი მოვისმინოთ.
Risk his neck for his brother, man. Who's the cat that won't cop out? The message you're all about. Right on. You see this cat, Chef, is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, Chef? He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Chef.
Დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების გადაცემით გენდერული ამბები და შემოგვიერთდა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ქეთევ ამბაკრაძე. ქეთი, მოგესალმები. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ქეთი არის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრი სოციოლოგიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი დაამთავრა ქეთიმ და საბაკალავრო ნაშრომი აქვს იმ თემაზე, რომლის შესახებაც დღეს უნდა ვისაუბროთ. ეს არის ახალგაზრდები და გენდერული სტერეოტიპები, ოჯახი, რა როლს თამაშობს ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, სოციალიზაციის პროცესში გენდერული სტერეოტიპების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. დავიწყოთ შესაბამისად საუბარი ქეთისთან. ქეთი, მეორედ ხართ ჩვენ გადაცემაში სტუმრად. როგორც, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა სტუდენტი, რომელსაც აინტერესებს, ასე ვთქვათ, გენდერული თემატიკა, გენდერული საკითხები და ამჯერად უკვე კვლევით, რომელიც შეეხება ოჯახს, როგორც სოციალიზაციის ერთ-ერთ აგენტს გენდერული სტერეოტიპების ფორმირებაში. რატო შეარჩიეთ ეს თემა, რა ინტერესმა განაპირობა ეს და შემდეგ ანუ მიუყვეთ უკვე ეტაპო, ანუ საფეხურების მიხედვით, რა გამოავლინეთ, იცვლება ეს სტერეოტიპები დაუშვათ ასაკთან ერთად, ოჯახი არის მთავარი, ასე ვთქვათ, აგენტი, რომელიც აყალიბებს ამ გენდერულ სტერეოტიპებს, თუ კიდევ სხვა აგენტებიც შემოდიან?
Პირველ რიგში მადლობა, რომ მომიწვიეთ მიესალმები მსმენელს. ამ თემით დავინტერესდი იმიტომ, რომ ზოგადად გენდერული სტერეოტიპები ჩემი აზრით გენდერულ თანასწორობას ძალიან უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ისინი აქცევენ კონკრეტულად მამაკაც ქალს თუ სხვა გენდერული კუთვნილების წარმომადგენ ადამიანებს რაღაც კონკრეტულ ჩარჩოებში და წარმოადგენენ რაღაც წინასწარ განწყობებს ნეგატიურს ან დადებით, ეს უკვე დამოკიდებულია სხვა სტერეოტიპებზე. და ამ შემთხვევაში ოჯახი, სოციალიზაცია აგენტი, იმიტომ რომ საქართველოში ზოგადად ისე სოფლიოში და განსაკუთრებით საქართველოში ოჯახი ძალიან დიდ როლს თამაშობს ადამიანის პიროვნების ფორმირებაში და საქართველოში ოჯახი, რომელიც ცხოვრების პირველი ეტაპიდან ცხოვრების ბოლომდე რაღაც ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს, მიუჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ამ ორი ასპექტის ურთიერთკავშირი მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ დამენახა რა სტერეოტიპები არის ოჯახის მიერ გადაცემული და როგორ ხდება საერთოდ ადამიანის.
ამ თემაზე ბევრი კვლევა არსებობს, მათ შორის საქართველოს შეიძლება რაღაც სიახლეები გამოიკვეთა. თქვენ გამოიკვლეთ რასაკი 20-დან
25 წლამდე ასაკი ჩემი თავის ადამიანების შეხედულებები მაინტერესებდა, იმიტომ რომ რაღაც გარდამავალი ეტაპზე ვართ, რაღაც უფრო ლიბერალური შეხედულებები შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. და მაინტერესებდა კონკრეტულად ოჯახი, რას როგორ პრაქტიკებს ახორციელებს ბავშვების მიმართ ბავშვების ასაკში და შემდეგ როგორ ფორმირდება მათ შეხედულებები და წარმოდგენები გენდერულ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ცვლილება არის იმ შემთხვევაში, რომ გოგოებს და ბიჭებში, ანუ სქესის მიხედვით განსაზღვრავდი, რომ გოგოების შემთხვევაში უფრო ნაკლები გენდერული სტერეოტიპები გამოვლინდა, იმიტომ რომ ალბათ ქართული პატრიარქალური საზოგადოებიდან გამომდინარე ისინი თვლიან, რომ დაჩაგრულ პოზიციაში არიან და უფრო მეტად ცდილობენ, რომ გენდერული სტერეოტიპები გადახარისხდეს და შეცვლისკენ მოუწოდებენ საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, მის გარშემო წრეს. და ბიჭები მგონია, რომ უფრო კომფორტულად გრძნობენ ამ სიტუაციაში თავს და უფრო რაღაც ოჯახიდან გამომდინარე სხვა სოციალიზაციის აგენტების მეშვეობით უფრო და უფრო აითვის ეს სტერეოტიპები, ესეც დავესწრება დამჩა.
ხო, რამ წარმოქმნა ეს თავერტილება, ასე ვთქვათ, რამდენადაც ვიცი, ეს იყო ფოკუს ჯგუფებში სამუშაო. ხო, აი როგორ წარმოებდა ეს სამუშაო და შესაბამისად, ანუ შერეული იყო დაუშვათ თუ ფოკუს ჯგუფი გოგოების და ფოკუს ჯგუფი ბიჭების, აი როგორ ხდებოდა?
ფოკუს ჯგუფები ჩავატარეს, სამი ფოკუს ჯგუფი, ერთი იყო უშუალოდ გოგონების, მეორე ბიჭების და მესამე იყო შერეული. ჩაუტარებული, მაინტერესებდა რომ განსხვავებები თუ იქნებოდა და ასე შემდეგ. და ზოგადად ფოკუს გრუპის გაიდლაინი, ანუ კითხვებიდან გამომდინარე, მე დაუსკითხები უშუალოდ ბავშვობაში, ოჯახში, რომელი მშობელი იყო მაგალითად მატერიალურ უზრუნველყოფის წყარო, რომელი იყო აღზრდელობითი და ზრუნვა და ასე შემდეგ. შემდეგ რას ეუბნებოდნენ ისინი, თუნდაც რა ტანსმოლს, რა ფეის ტანსმოლს აცმევდნენ, რა სათამაშოებით თამაშობდნენ და ასე შემდეგ, როგორ შენიშნებს აძლევდნენ, რომ ესენ უიქცევი და ასე შემდეგ, რა შეზღუდვები ჰქონდათ. შემდეგ ისინი რას ფიქრობენ დღეს ამასთან დაკავშირებით და როგორ აპირებენ, რომ ისინი მომავალში ან თავის პარტნიორთან წარმართონ ცხოვრება, როგორ გადაინაწილონ როლები და თავიანთ შვილებთან რა შეცვალონ ან რა არ შეცვალონ. და ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ ბავშვობაში ბიჭები და გოგოების მიმართ სხვადასხვა პრაქტიკები იყო გამოყენებული და დღესდღეობითაც ისინი ბიჭების შემთხვევაში უფრო გააღმავებულად და უფრო ძაფრად ავლენდნენ ამ სტერეოტიპებს.
ანუ ბიჭები უფრო ძაფრად ავლენდნენ სტერეოტიპების ადმი, ასე ვთქვათ,
დამოკიდებულებას
ვინდრე გოგოები ხო?
ნამდვილად. მაგალითად ბიჭების შემთხვევაში კონკრეტულად ისეთი რაღაც არ ყოფილა, რომ ოჯახს უთქვამს, რომ რაღაც ოჯახის წევრებს უთქვამს, რომ აი შენ მაგალითად უნდა აღიქვა, რომ გოგო მაგალითად პროფესია უნდა დააყო და უნდა აღიქვა, რომ კაცი უნდა იყოს სხვა პროფესიის და ქალი რაღაც სხვა და ისინი არ ემთხოვა ერთმანეთს ასე შემდეგ. მაგრამ ბიჭები მაინც ამაზრის იყვნენ, რომ მაგალითად კაცი უნდა იყოს აუცილებლად ოჯახის უზრუნველყოფი წყარო და კაცი თუ მაგალითად ქალს უფრო მეტი, ანუ მის თელს უფრო მეტი ხელფასი აქვს, კაცი დამოკიდებული ხდება და ამით მისი პიროვნული თავისუფლება იზღუდება და ასე შემდეგ. ანუ არ მგონია რომ უშუალოდ ოჯახის რომელიმე წევრს დამლეგებული ტონით ეთქვა, რომ ესე და ესე უნდა იყოს, თუმცა ამ შემთხვევაში იგრძნობა სხვა სოციალიზაციის აგენტების გავლენა დიდი, იმიტომ რომ მედია, სკოლა და თანატოლების წრე, როცა უკვე ადამიანი რაღაც ოჯახის ჩაკეტილ სფეროს ხდება და უკვე სხვა რაღაცებსაც ითვისებს, ამ შემთხვევაში მგონია რომ ესეთი დამოკიდებულებები უფრო სხვა აგენტების მიერ იქნა გამყარებული და ასე ვთქვათ რაღაც ჩანერგილი, ასე რომ ვთქვათ.
აი იგივე მაგალითად ოჯახში აი საინტერესო ფორმულირება იყო, მაგალითად დედა რომელიც არ მუშაობს, მას რაღაც სტატუსი მაინც უნდა მიენიჭოს და დედა არის დიასახლიში.
კი, ეს იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ როცა ვკითხე, რომ აი თქვენი მშობლები ადრე რა საქმეობდნენ დღეს ან ასე შემდეგ, მითხეს რომ თუ უშუალოდ ამბობდნენ მამაზე, რომ ის დასაქმებული არის აქ და აქ მუშაობს, ანუ მუშევარია, დედას ყოველთვის ჰქონდა პროფესია, იგი იყო ან დასაქმებული, ან იყო დიასახლისი. ანუ ამ შემთხვევაში იმდენად ალბათ მიჩვეულები არიან და იმდენად ეს რაღაც ამ გენდერულ სტერეოტიპში ჩამჯდარი არის დედის როლი, როგორც აღზრდელობითი და როგორც ზრუნველი და დიასახლისი და რაღაც ოჯახში მოფუსფუსე, ასე ვთქვათ, თვითონაც აღიქვანე, რომ აი დედის რაღაც სტატუსი არის რაღაც დიასახლისი. ალბათ თვითონ ქალებიც კომფორტულად გრძნობენ ამ სტატუსში თავს, იმიტომ რომ რაღაც ფუნქციურობას უფრო მეტად ანიჭებს ამ შემთხვევაში.
იგივე იყო გოგოების დამოკიდებულებაც. იგივე აი გენდმაგის და მამის როლზე საუბრის დროს, აი დავუშვათ რა იკვეთებოდა.
გოგოების შემთხვევაში უფრო ნაკლები იყო, თუმცა ორმა გოგომ აღნიშნა, რომ თვითონ, ანუ იქიდან გამომდინარე, შეიძლება ეს არ ფიქრობდნენ, უბრალოდ აი როგორც რეალურიდან გამომდინარე, თვითონ ესეთ დამოკიდებულება ჰქონდათ, რომ ქალის როლი, რაც სიმართლე შეესაბამება, უფრო მეტია ოჯახში ვიდრე კაცისო და ანუ ამ შემთხვევაში ქალს უფრო ქალი უფრო ფუნქციურად გრძნობს თავისთავად ვიდრე კაცის სახლში შეიცვალოს როლები. ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ რაღაც ესე გამართლეს თავის დამოკიდებულება ამ დიასახლისურ სტატუსთან დაკავშირებით და კაცებს ძალიან გაუჭირდათ, რომ დაეთმოთ ეს რაღაც დომინანტობის ეს რა ქვია პრინციპი ამ შემთხვევაში, რომ კაცი აუცილებლად აი დედის სითბო არის თუ სხვა რაღაცა. მე ვერ წარმომიდგენია, ერთი რესპონდენტი ამბობდა, რომ კაცმა დედამ გააჩინოს ბავშვი, ერთ თვეში გავიდა სამსახურში და პირიქით კაცმა ითავოს ეს და მამამ აღზარდოს ბავშვიო, იმიტომ რომ დედის სითბო სხვა არის და მამა უნდა იყოს მორალური აღზრდელობით იმის და მიხედავს, რომ შეიძლება ცოტა დროს ატარებდეს ბავშვთან, შეუძლია ის 1 საათიც დღეში ისე გაატაროს, რომ რაღაც ხვანაერად აღზარდოს და ანუ ასე შენ რაღაც მასკულინური ისინი იგრძნობოდა ამ შემთხვევაში, რომ აი მორალი და კაცობაში არ ჩაჭრა და ესეთი რაღაცები.
ეს სტერეოტიპები ანუ აღიქვამენ ახალგაზრდები როგორც სტერეოტიპებს, თუ ესეც ასე ვთქვათ ნაწილია მათი ცნობიერების, მათი ყოფის და ისეთი ანუ შენარჩუნებული არის მათში, ანუ იგივე მოდელები როგორცაც დაუშვათ ისინი ხედავდნენ ოჯახში, მისაღებია რომ თავიანთ ოჯახებშიც განახორციელონ, თუ არის რაღაცების შეცვლის სურვილი მაინც გამოჩნდა რაღაც
შეცვლის სურვილი და ორივე ბიჭებს და გოგოებს იკვეთებოდა, მაგრამ უფრო გოგოებს იკვეთებოდა შეცვლის სურვილი, იმიტომ გოგოებმა ორ ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტზე გამოიხილეს ყურადღება. პირველი იყო ორმაგის სტანდარტები და მეორე იყო ამ ორმაგის სტანდარტებიდან გამომდინარე კიდევ ანუ ქალის და კაცის სექსუალობასთან დაკავშირებული საკითხები, იმიტომ რომ პირველი გოგოები ამბობდნენ, რომ არ არის სასურველი, როდესაც გოგოებს და ბიჭებს სხვადასხვანაირ რაღაც შესაძლებლობებს აძლევენ და ბიჭებისთვის რაღაც დასაშვებია, გოგოსთვის არა. და მეორე შემთხვევაში იყო ეს სექსუალობასთან დაკავშირებით, რომ გოგოებს არც კი ეძლევათ განათლება იმ შესახებ, რა და როგორ და ფაქტისტიან შეუდგებიან, მერე იგებენ ყველაფერს, ერთ-ერთ მათ თქვა და ანუ ეს მათ თქვეს, რომ მე რო გავიზრდები, ჩემ შვილს აუცილებლად მიუცემ ამ განათლებას და ასე თქვა, ამ რაღაც ორმაგი სტანდარტების წინააღმდეგ მიდიოდნენ და როცა ბიჭებს და უსვი დახლობთ იგივენაირი შეკითხვები, ბიჭებმა თქვეს, რომ არ ეს ორმაგი სტანდარტი არ არის, ანუ ვერ აღიქვეს ეს როგორც სტერეოტიპად და მე მაგალითად ვერ წარმოვიდგენია გოგომ თავს იგივე უფლება მიცეს, რაც ბიჭი აძლევს და გოგოსთვის
რაღაცები ანუ
სექსუალური ურთიერთობები მაგალითად ქორწინებამდე ნაცუ შეტევებთ ადრეულ ასაკში და თქვეს, რომ ერთმა გაიხმარა, რომ რაღაც ჩემი ცოლის და კალის ბაქაის ნაიცოლი ხო არ უნდა არავისო, ანუ რაღაც ძალიან ის იყო, რომ ამბობდნენ, რომ გოგოს უფრო მეტი თმენის ვალდებულება აქვს და ასე შემდეგ. ანუ ბიჭები და კიდე ხუმრობები იყო, რომ ქალი და როლი ცალკე თემა, მაგრამ მე მაინც ვერ წარმოვიდგენია ქალი ავტობუსთან, ანუ ეს კიდე უფრო მძაფრად იყო და მაგალითად პროფესიებთან დაკავშირებით იყო, რომ ბიჭებმა თქვეს, რომ მე ვერ წარმოვიდგენია ქალი სანტექნიკოსი ან ქალმა რო როიალი მეშვიდე სართულზე აიტანოს იგი ცხოველია ნამდვილი და ასე შემდეგ. და გოგოებმა პირიქით ის თქვეს, რომ ჩვენ უბრალოდ აქამდე არ დაგვჭირვები, არ გქონია საშუალება, რომ ეს ყველაფერი გვესწოლა და რაღაც შეგვეცვალა. ანუ ამ შემთხვევაში გოგოები უფრო ნათლად აღიქვამდნენ, ანუ ობიექტურად და ესეც თავისწლება დამჩა, რომ ეძიებდნენ აქედან გამოსავალს და როგორ შეეცვალათ ეს ყველაფერი და ბიჭები უფრო და უფრო თითქოს აღმავებენ. და ამ შემთხვევაში რაღაც ეს იყო, რომ ოჯახიდან გამომდინარე ნაკლები ზეგავლენა იგზნობოდა ბიჭებთან, ვიდრე რაღაც სხვა ჩემეთ სხვა სოციალიზაციის აგენტების.
ესენი სხვა სოციალიზაციის აგენტებს რო შევხოთ, ანუ ეს არის ეტაუსად სხვა სკოლა,
თანატოლფატრე, მედია. ამ შემთხვევაში მინდა ვთქვა, რომ სკოლას აქვს დიდი მნიშვნელობა, ინჭევა სკოლას, იმიტომ რომ ეს სკოლა არის ზოგადად გარდამავალი პერიოდი, როდესაც ბავშვი რაღაც გამოდის შინაურული წრიდან, ოჯახიდან, გადადის რაღაც საზოგადოებრივ უფრო ფართო წრეში. და ამ შემთხვევაში სკოლა უნდა იყოს ნეიტრალური, ამ შემთხვევაში გენდერულად რა თქმა უნდა ნეიტრალური უნდა იყოს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ესე არ ხდება, იმიტომ რომ მასწავლებლებიც არიან საზოგადო, ჩვენი საზოგადოების წევრები, მათაც აქვს რაღაც სტერეოტიპები და ამ შემთხვევაში ანუ ნაკლებ ყოველდღეს აქცევენ როგორც მნიშვნელოვანს და ალბათ ფიქრობენ, რომ არ აქვს ამას განაწყვეტ მნიშვნელობა ბავშვის, ამ შემთხვევაში შეიძლება 7, 6, 8 წლის ადამიანი იყოს და არ აქვს განაწყვეტ მნიშვნელობა რა ზეგავლენას ახდენენ ისინი და შეიძლება საერთოდ ყოველდღეს არ აქცევენ, რომ მაგალითად აი რა გოგოსავით იქცევიან, გოგოსეუნებიან შენ ბიჭივით ტვინი გაქვს და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში როდესაც ხდება რაღაც უნარებთვისავების წახალისება და დაცხუნა ასევე ოჯახის წევრების მეშვეობით მიერაც ხდება ის, რომ ბავშვებს უკვე ადრეულ ასაკში უჩნდათ ის განცდა, რომ ბიჭი შეიძლება იყოს რაღაცით მეტი და თუ შენ შეგადარეს გოგოს და შენი რაღაცა ემოციური, ნეგატიური ემოციური დამოკიდებულება გამოამჟღავნეს და აღძრეს შენში, რომ შენ თუ ტირი ხარ გოგო და ანუ ნუ ტირი, იმიტომ რომ რაღაცას გარიდებენ შენ, რაღაცა თვისება შენში აღმოფხვრავენ ამ შემთხვევაში და გადარებენ თან გოგოს. ანუ რა თქმა უნდა, ბიჭებს უკვე ადრეული ასაკიდან და უკვე ექნევათ იმის განცდა, რომ რაღაცით მეტი არიან გოგოზე და გოგო არის ამ შემთხვევაში შეიძლება სამარცხვინო. შეიძლება მხოლოდ ტირილში იყოს ეს გამოხატული, მაგრამ შემდეგ ეს ყველაფერი ზოგადდება სხვა რაღაცებზე და გოგოს როცა ეუბნებიან, რომ შენ გაქვს აი ბიჭვით ტვინიან რაღაცა, აი ჩემი ვაჟკაცი გოგო იძახიან ხოლმე რაღაც ძლიერი თითქოს რაღაც წახალისონ მისი პიონული თვისებები. ამ შემთხვევაში გოგოსაც უჩდება განცდა იმისა, რომ აი ბიჭერი დომინანტი და თითქოს ის რაღაც წერტილი უნდა იყოს, რომელსკენაც უნდა ისტრაფოდეს სხვადასხვა სფეროებში, ხო, მაგალითად რაღაც პროფესია იქნება თუ სხვადასხვა ადამიანური თვისებები. და ამ შემთხვევაში უკვე იგრძნობა ამ ელემენტარული თითქოს უვნებელი წინადადებებიდან, რომ არათანაბარ შესაძლებლობებში ექცევიან უკვე ბავშვები ადრეული ასაკიდან.
აი პროფესიების არჩევის დროს ჩარევა ოჯახის და უშუალოდ იქ იყო აი იურის პროდენცია, რატო არ ნაირჩიოს გოგომ? აი ამ შემთხვევაში ხო რა სახელმძღვანელო ასე ვთქვათ მოდელებს აძლევს ოჯახი პროფესიის
არჩევის დროს? ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი რესპონდენტმა თქვა, რომ მე რო იურისტი მინდოდა გამოსულიყო, ბაბუა ჩემი მეუბნებოდა, რომ არ გამოხვიდა, იმიტომ მე რო აი მოსამართლე იყო ან რაღაც ესეთი, ისეთ რაღაცა სარისკო საქმე ასე ვთქვათ ჩაებარებინა, რომ შეგადგინონ რა უქნათო. და ანუ თითქოს რომ შეაგინონ გოგოს არ აქვს იმის უნდა ერთ თავის თავი დაიცოს ამ უპასუხოს. ანუ ამ შემთხვევაში გოგოები უფრო ნაკლებად მოწოდებულები იყვნენ, რომ სარისკო რაღაც საქმეებია, პროფესიები აერჩიათ და ან თუნდაც ძალისმიერი როგორიც არის მაგალითად რაღაც.
აი ამ თქვენ ფოკუსში ბოდიში გაწყვეტინებთ, კეთი, ანუ სხვადასხვა პროფესიის
პირველი ამ შემთხვევაში უძლიერესი
გენდერული სოციალიზაციის აგენტი, იმიტომ რომ ბევრად მეტი სტერეოტიპები და ბევრად სხვა სტერეოტიპები გამოვლინდა და რაც რეალურად ოჯახს არ უსწავლებია ამათვის. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა სოციალიზაციის აგენტები, როგორც თანატოლთა წრეო, სკოლა, მასმედია და განსაკუთრებით მასმედია, იმიტომ რომ პასიური მიმღებელი ხარ შენ ამ სტერეოტიპების და ამ შემთხვევაში მგონია რომ უფრო სხვა სოციალიზაციის აგენტები დიდ როლს კი.
კეთილ, დიდი მადლობა. კეთილ ბაქრაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტსა და თანდევ კანონპროექტებს. ამის შესახებ გიორგი მარგულაშვილმა 31 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული ბანკის განსაბაკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფასა და მის ცალკე სააგენტო ჩამოყალიბებას, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტისგან 22 ივლისს მიიღო. შესაბამისად, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ საერთაშორისო ინსტიტუტებთან კონსულტაციების გზით მოტივირებული შენიშვნები მოამზადა და რაც საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში დატოვებას გულისხმობს. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, ვეტო არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების ან კონფრონტაციის ინსტრუმენტი, ვეტო არის კონსტიტუციური მექანიზმი იმისათვის, რომ სწორედ ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო ეფექტური კანონმდებლობა მივიღოთ, ხელი შეუწყოთ ქვეყნის გაძლიერებას და განვითარებას. ამ კონტექსში ითანამშრომლოს პარლამენტმა, პრეზიდენტმა, მთავრობამ და ერთად ქვეყანას უკეთესი გადაწყვეტილებები მისცენ. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულებელი ეროვნული კომისიის სამხმარებლო ტარიფის კორექტირების შესახებ თელასის განაცხადზე საქმის წარმოების დაწყების შესახებ დღევანდელ სტომაზე მსჯელობს. სტომა 12 საათზე დაიწყო თბილისში. თამარ მეფის ხიდსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც დაახლოებით 1 საათით იყო გადაკეტილი, ამ დროისთვის მოძრაობა აღდგენილია. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უწყება, ადგილზე მყოფ სამართალდამცველებს არ გაუკეთებიათ კომენტარი თუ კონკრეტულად რას უკავშირდებოდა ის გადაკეტვა, თუმცა არსებული ინფორმაციით დანიურ სახლთან სამართალდამცველები ერთ-ერთ ავტომობილში ასაფეთქებელ მოწყობილობას ეძებდნენ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Well, he has played the clown. He's gone from town to town. He's messed around a bit in his time. Me and Witch T, but things are much better now. Far from the maddened crowd. Listen, and he'll tell you how it's gonna be. Sing it, Georgie Faye.
I don't care what anybody say. I'm gonna carry on in my own way. People can talk just as much as they may. Every knock is a boost. If you're young, they say you're green. If you're old, they say you should quit the scene. If you're poor, they don't want you no more. Every knock is a boost. I don't care what people say. Cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other. Sister and brother, I'm gonna stay together starting today and let that other mess go its own way. Cause everybody's gone crazy today. Every knock is a boo. I turn on my radio, TV, check what people are saying. I hear them ranting and raving all around the room. Maybe my ears are deceiving. I didn't go to college, but I know what I believe in, man. What I hear is worrying. Rhetoric endlessly chasing publicity. I might as well pack my bags, close the store, lock the door, and then throw away
sing, cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other, sister and brother. I'm gonna stay together today and let that other mess go its way. Everybody's stone crazy today. Every knock is a bruise. I've had it with all that driving. No eyes, no ears for what I can't try. Pull the other one and you can listen to the bells are ringing on. Don't wait for me, cause in the morning I'll be gone. I'm out of here. I wanna give it to you straight, cause it's too late, my friend. The party is over. Ain't no use waiting your glass, drink it to the future. Because tomorrow's already here, and I'm seeing things pretty clear. The way the people are carrying on, it won't be long and we'll all be gone. So I gotta spit the sea, catch you later, alligator. My plan's laid, can you dig it? Everybody, it's a blues, good news, goodbye blues. I'm so loose, you'll excuse me while I disappear. Sticks and stones may break my brittle bones, but small talk can't bother me. It's kind of funny, don't you know, but when you really gotta go, you gotta go. We're talking to bloody say love you, just like they say in Old Paris. When you see me coming, raise your window. When you see me pass by, now don't you go cry. Everybody, every knock is a boo.
Well, he has laid it down, but he can't hang around. He's got to stay on top of his game. But if they ask you who turned on that light for you, tell them, sweet Georgie Fame. He's a booster, 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 he's a booster.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით რადიო თავისუფლების ეთერში. გავაცილეთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ქეთევან ბაქრაძე. ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი, რომლის კვლევის თაობაზე ცხოვრობდით. გადაცემის პირველ ნაწილში შეხებოდა ახალგაზრდების დამოკიდებულებას გენდერული სტერეოტიპებისადმი და შემოგვიერთ და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი სალომე ადამია. მოგესალმებით სალომე. სალომე, გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა სოციალისტების პოლიტიკური მდივანი და სალომესთან ერთად უკვე გავაგრძელებთ ასე საუბარს ახალგაზრდების დამოკიდებულებაზე გენდერული სტერეოტიპების მიმართ და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას ასე ვთქვათ კამპანიაც კი აქვს, რომ არ დაემორჩილო სტერეოტიპებს, ხო? სწორად.
ნუ მოერგები
სტერეოტიპებს. სალმე, რატომ მოერგებით სტერეოტიპებს და საიდან იღებს ასე ვთქვათ სათავეს ეს კამპანია და შესაბამისად თქვენი ორგანიზაციის ამ მიმართებით მუშაობაზე რომ გვითხრათ რამდენიმე სიტყვა.
კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში ჩემს მუდმივი მადლიერების გრძნობა შემიძლია არ გამოხატო იმ მედია საშუალებების მიმართ, რომლებიც ამ თემებზე მუშაობენ და შუქებენ. ეს არც ხშირი ამბავია ჩვენს მედია სივრცეში, რაც ეხება თვითონ პროექტს და კამპანიას, რომელსაც ვახორცებთ. ეს იდეა გაჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს ორგანიზაციას აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მუშაობის და ყოველ პროექტზე მუშაობის დროს ჩვენ უხვად ვაწყდებოდით არ დამოკიდებულებებს, სტერეოტიპებს და რასაც იმ პროექტის განმავლობაში ვერ ვახერხებდით, რომ უფრო მეტი გვესაუბრა, უფრო მეტი აქცენტები გაგვეკეთებინა იმაზე, თუ რა მავნეზე გავლენა აქვს ხოლმე ამ დამოკიდებულებებს. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ცალკე აღებული ეს საკითხი ცოტა მეტად გაგვეშალა და ამაში გვეხმარება ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, ისე როგორც სხვა ინიციატივების განმავლობაში და რა შეეხება კამპანიას.
ხო, აი როგორ ხორციელდება, რას მოიცავს ეს კამპანია? შეხვედრები გაქვთ როგორც ვიცი სხვადასხვა ქალაქებში ახალგაზრდებთან?
დიახ, ჩვენ პირველ ეტაპზე, მე როგორც ვიცი წინასწარმე საუბრობდა კვლევაზე და ჩვენს პირველ ეტაპზე გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვეტარებინა კვლევა ახალგაზრდების დამოკიდებულებების კვლევა გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო ხუთი საუნივერსიტეტო ქალაქი საქართველოს მასშტაბით და არა მხოლოდ თბილისი და გაგვეგო რეგიონებში, როგორ უყურებენ ამ საკითხებს. კვლევა მიმდინარეობს, კვლევის შედეგები იქნება სექტემბერში ცნობილი და იმედია ესეც დაგაინტერესებთ შემდგომ და შეგვიძლია
ყოველთვის
განვიხილოთ და პლუს ამას გვინდოდა, რომ ყველაფერს ქონოდა პოზიტიური სახე, პოზიტიური ხასიათი და ჩვენ გვესაუბრა ახალგაზრდებთან, არა რაღაცა ცოტა აგრესიულ ფორმებთან, მეთ ისა რომ მათთვის ყოფილიყო მისაღები და გასაგები. ამიტომაც გარდა ინტერნეტ სივრცეში დაგეგმილი კამპანიისა, სადაც ვტვირთავთ ვიდეო მიმართვებს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ვთვლით, რომ საზოგადოებრივი აზრის შექმნაში გარკვეული წვლილი მიუძღვით პოლიტიკოსების და ასე შემდეგ, გარდა ამისა გადაწყვეტეთ, რომ უშუალოდ საჭირო იყო ამ რეგიონებში ჩასვლა და ეს პირადი კომუნიკაციის დამყარება. ამ მიმართულებით ჩვენ ვიყავით ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში და თელავში, შევხვდით სტუდენტებს, ჰქონდა გარე კამპანიები უნივერსიტეტთან და ჩვენი სლოგანებით, საინფორმაციო ფლაერებით და ასე შემდეგ ამარაგებდით სტუდენტებს და კვლევაში მონაწილეობასაც თავაზობდით და ასევე გამართეთ დისკუსიები უნივერსიტეტის შიგნით, რაც ძალიან საინტერესოა.
ენდრო საკითხებზე.
კი, სტერეოტიპების აღქმაზე. და როცა ვიწყებდით ამ საკითხებზე საუბარს, დამოკიდებულება იყო ძალიან არაერთგვაროვანი სტუდენტების მხრიდან და ხშირად მე არ მომწონს ამ სიტყვას რომ ვახსენებ ხოლმე, მაგრამ აგრესიულებიც კი იყვნენ ახალგაზრდები და ამას
აგრესიულები რა თვალსაზრისით რომ ამაზე საერთო დისკუსია არ უნდა იმართებოდეს თუ შემდეგ იქ წამოჭრილ რაღაც საკითხებს
წამოჭრილ თემებსაც და ზოგადად ანუ ეს არ არის დროსთან რელევანტური თითქოს ამაზე რა თქოს საუბრობ და თითქოს პრობლემები არ გვაქვს და შემდეგ როცა უშუალოდ ციფრებში გამოხატულ პრობლემებს მათ ბუზიარებდით აი ამ სტატისტიკას სავალალოს რაც ყველამ ცოტა რაც აღარ გავიმე იმ მაჩვენებლებს რაც გვაქვს ხო დღეს საქართველოში და სოფლიოში ზოგადად და რომ ეს ყველაფერი დიდწილად დაკავშირებულია სწორედ ამგვარ მიდგომებსა და სტერეოტიპებსა და ხშირად ეს წინასწარი განწყობები გვიშლის ხელს სწორედ აღვიქვათ და დავინახოთ საკითხები აი ამ დროს უკვე უჩნდებოდათ რაღაც პროტესტის გრძნობა ამ ახალგაზრდებს და ეს ერთი ფრაზა ადრეც თქვი და მინდა გავიმეორე რომ ეს ახალგაზრდა წამოდგათ რეგიონში და თქვა რომ ოდითგანვე ასე იყო და ასე იქნება და რატო გვინდა რომ ეს ყველაფერი ეს ხელოვნურად შევცვალოს და მე პატარ-პატარ არგუმენტებით ოდითგანვე რა იყო და რა შეიცვალა ძალიან ნათელი ხდება უცებ ამ ახალგაზრდისთვის მართლაც როგორ შესაძლებელია ყველაფერი დროსთან ერთად შეიცვალოს. ანუ ჩემი აზრით პრობლემა არის იმაში რომ ახალგაზრდებს არ აქვს საჭირო ინფორმაცია, საკმარისი ინფორმაცია და არ არსებობს დისკუსიის სივრცეები. იმიტომ რომ მაგალითად ქუთაისში ჩვენ დავესწარით უნივერსიტეტში საჯარო ლექციას საკმაოდ წარმატებული იმ უნივერსიტეტისთვის ლექტორის, რომელიც საუბრობდა თავიდან მეგონა რომ ეს იყო ნეგატიურ კონტექსში გაკეთებული საჯარო ლექცია და უნდა ესაუბრა ნეგატიურ კონტექსში თუ რა გავლენას ახდენს სტერეოტიპების წარმატების მიღწევაზე. თუმცა მისი აღქმით სულაც არ არის აუცილებელი სტერეოტიპი ნეგატიურად აღიქვა და შეიძლება ეს ყოფილი გამოიყენოს სათავეში საშენად. და მთელი ლექცია ეძღვნებოდა იმას, როგორ გამოვიყენოთ სტერეოტიპები იმისთვის, რომ გავხდეთ უფრო წარმატებულები. ეს იყო ნათელი მაგალითი იმისა, საით მიყავთ დისკუსია ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს, რომლებსაც ევალებათ, რომ დისკუსიის პროცესში რაღაცა სწორი ხაზი და მიმართულება მისცენ ახალგაზრდებს. ეს ლექტორი ითვლებოდა წარმატებულ, საინტერესო, პროგრესულ მოაზროვნე ადამიანად იმ სივრცეში და ჩემთვის იყო ეს საკმაოდ ესეთი შემიძლია ვთქვა რომ შოკის მომგვრელიც, იმიტომ რომ იმ ლექციიდან გამოვედი ძალიან შეწუხებული, ძალიან გაღიზიანებული და ფიქრობდი რა არის
შეგონებული ასე ვთქვა პროცესი იყო თუ ეს იყო აი მის თვითონ ამ ლექტორის ცოდნის დეფიციტიც დაუშვათ იგივე გენდერულ სტერეოტიპებთან მიმართებით.
შესაძლოა, მაგრამ თუ
ანუ მას კურსი მიყავს ამ
არა, მას კურსი არ მიყავს. ეს იყო მისი დამოკიდებულებების რაღაც გამშღავნება და ასე შემდეგ, მაგრამ
ეს იყო არა დაუშვათ სალექტორი.
არა სალექტორი. ლექცია კურსზე, რა თქმა უნდა, ხარა სალექციო კურსზე, ეს იყო იურისტი და საუბრობდა თავის ახმებზე, თუმცა ეს იყო საჯარო ლექციის ფორმატი, სტუდენტებისთვის იყო საინტერესო, ამას ესწრებოდნენ ადამიანები და წახარისა კიდეც ის დამოკიდებულებები, რაც ჩვენთვის არ არის ხოლმე მისაღები და იქ შემდგომ დაიწყეს სახალგაზრდობა იმგვარი რაღაცა საკითხებით, იმგვარი საკითხებზე საუბარი, რაც სწორედ რომ პრობლემორია.
შესაბამისად, ანუ აი თქვენ შეხვედრებამდე და შეხვედრების შემდეგ სტუდენტების ამ ახალგაზრდების დამოკიდებულება იცვლება ხოლმე, თვალნათელია ეს ცვლილება თუ ხანგრძლივი პროცესი სჭირდება დაუშვათ გარკვეული კლიშეების სრულად გაქრობას თუ არა რაღაცა შემცირებას მაინც?
კი, რა თქმა უნდა ხანგრძლივი პროცესია და რა თქმა უნდა ერთი შეხედვით, ერთი შეხვედრით, ერთი კამპანიით, თუნდაც ერთი პროექტით ესეთი ძირეული ცვლილებები ამ მიმართულებით არ არის მოსალოდნელი და ამას დრო ჭირდება და ბევრი ორგანიზაციის მუშაობა, თუმცა ის არგუმენტები, რაც შეიძლება ჩვენ გვქონდა ამ ახალგაზრდებისთვის სათქმელი, მათთვის თვალნათელს ხდიდა სად არის წყვეტა თანმიმდევრულობაში მათი აღქმების, ანუ სად შეიძლება რომ გამოყვნენ და სად შეიძლება რომ დაფიქრნენ, ეს იყო თვალნათელი. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრ საკითხს ურევენ ერთმანეთს. აი
მოდის
რელიგიის თემა ძალიან აქტიურად რაც და ეს იწევს ხოლმე საკმაოდ დიდ აგრესიას, რომ აი თუ მე რელიგია მას მასწავლის და ასე შემდეგ, მაშინ როგორ
რას მასწავლის ამ შემთხვევაში?
ანუ ხალი უნდა ემორჩილებოდეს კაც და ამ პოზიციას იზიარებენ გოგოები და თვლიან რომ ეს ნორმა და ასე შემდეგ. თუმცა მეორე მხრივ აღიარებენ იმ პრობლემებსაც, რაც არის ჩვენი საზოგადოების წინაშე. აღიარებენ იმასაც, რომ ძალიან ბევრი გადალადობის, ძალიან ბევრი ქალი ძალადობის მსხვერპლია, რომ ის წარმოდგენები თუნდაც პროფესიის არჩევის დროს, რაც არსებობს საზოგადოებაში, მათაც უშლებთ ხელს და მათაც ვიღაცამ განუსაზღვრა, რომ ის უნდა იყოს ან პედაგოგი, ან თორშთ რაღაცა არ შეიძლება იყოს ინჟინერი. აი ეს და ერთ-ერთი ახალგაზრდა ზუგდიდში მოვიდა და მეკითხება, რომ კვლევებმა ხომ დაადასტურა, რომ კაცი უკეთესი ინჟინერია ვიდრე ქალი და აი რომელმა კვლევამ საწაიკითხა ინფორმაცია, რომ ხშირ შემთხვევაში ფსიქოლოგების რაღაც სტატიები, რომელიც მიმოფანტული ამ ინტერნეტ სივრცეში დადოთ შეუძლიათ ადამიანებს იპოვონ და ვიღაც ამას იყენებს იმისთვის, რომ გამყარდეს საკუთარი არგუმენტები, ხქმნის ძალიან არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიის დასკვნა რატომღაც ითვლება უტყუარ ნიმუშად იმისა, რომ ეს ასე.
თან არა უცნობ, ასე ვთქვათ, უცნობი ფსიქოლოგი შეიძლება,
უცნობი ფსიქოლოგი
კონკრეტული დაუშვათ რესპონდენტისთვის ამ შემთხვევაში,
უცნობი ფსიქოლოგი, რომელიც კონკრეტულ ერთ
რომელსაც ჩატარებული კვლევა ამასაც არ აქვს ხომ მნიშვნელობა, საერთოდ ეს კვლევის ფორმით მოწოდებული ინფორმაცია თუ დაუშვათ რაღაცა ზეპირსიტყვიერი ნაზრევი ასე
თქვა, რომელი კვლევითი კომპანიის, რომელი ორგანიზაციის, ამას არაფერს არ აქვს ხომ მნიშვნელობა, თავარი ის რაღაც მართვალი იყოვენ, რითაც თავენ თარგუმენტს გაამყარებენ და შემდეგ ამაზე ჩვენ ვერ ვიმსჯელოთ, რომ ამგვარი შემთხვევები არსებობს და არ შეიძლება რომ ეს მივიღოთ მაგალითად.
კეთილი, აი პირველ ნაწილში გადაცემის ზუსტად ამაზე საუბრობდით ჩვენ, ანუ გენდერული სტერეოტიპები სად, ასე ვთქვათ, უფრო ნოყიერად მიეწოდება, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდას, ეს არის ოჯახი, ეს არის დაუშვათ სხვა აგენტები ამ შემთხვევაში, სკოლა, მედია და ასე შემდეგ. ახლა როდესაც თქვენ საუბრობთ ამ კონკრეტული ლექტორის, ასე ვთქვათ, მსჯელობაზე, აი დამაჯერებლობის, ასე ვთქვათ, მომენტი სად უფრო დიდია, ოჯახში მიღებული დაუშვათ აი ამ რაღაცა პრაქტიკული ცოდნით, თუ როცა ლექტორი გელაპარაკება კონკრეტულ სტერეოტიპებზე, ასე ვთქვათ?
ბუნებრივია, ალბათ დიდი როლი ოჯახს ეკისრება, ისევე როგორც იმ საგანმანათლებლო სისტემას, რომელშიც ჩვენ ყველანი მონაწილეობდით, ან მონაწილეობთ, მაგრამ ის დამაჯერებლობა, რაც ამ ლექტორს ჰქონდა, ცალსახად გამოსაყოფია, იმიტომ რომ თავიდან ძალიან დიდი სიმპათია დაიმსახურა ჩემი, იმიტომ რომ მისი ეს მანერები, დამოკიდებულება სტუდენტებთან უშუალოდ და ასე შემდეგ იყო ძალიან სასიამოვნო საყურებელი ერთ ის მხრივ, მაგრამ შემდეგ უცებ რომ მიადევნებ ყურს თვალს და ასე შემდეგ იმ საკითხებს, რაზეც საუბრობს, ხვდები რომ ამ ფასადის მიღმა ის სრულ არაჭეშმარიტებაზე საუბრობს. რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი პროექტის ფარგლებში მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ, რაც ვახერხებთ, ეს არის რომ თანამშრომლობთ პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, რაც მგონია რომ მათი, ჩვენი და ზოგადად შეიძლება დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Და ხშირად პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებსაც და აქვთ ნაკლები გამოცდილება ამ საკითხებზე მუშაობის, აქვთ სწორედ სიმგვარი დამოკიდებულებები როგორც ახალგაზრდების უმრავლესობას და ასე შემდეგ. და მგონია რომ თუ საუბრობთ იმაზე რომ მათ უნდა შექმნა შემდგომ პოლიტიკური რეალობა, იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღები პირები და ასე შემდეგ, სწორედ მათთან ამგვარ საკითხებზე თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ მუდმივად გვალი მაგიდის ფორმატში შემდგომ კომპანიაკი იგეთმება და ჩვენ ბანაკში მენეჯერები იქნებიან და ასე შემდეგ, ანუ ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
რაც ეხება ბანაკს,
ეს მეტად სასიამოვნო პროცესი, რომლის მზადებისთვის უკვე ჩვენ სამუშაოებს ვატარებთ. ბანაკი იგეგმება სექტემბრის დასაწყისში. დაახლოებით 100 ახალგაზრდა მიიღებს მთელი საქართველოს მასშტაბით მონაწილეობას და ასევე ვცდილობთ რომ
რა ასაკის ესე ვთქვათ, ანუ
18-დან 30 წლამდე ჩვენი სამიზნე ჯგუფი ეს 18-დან 30 წლამდე ადამიანები არიან სამწუხაროდ არ მუშაობთ სკოლის მასწავლებლებთან. და პლუს ამას ვცდილობთ რომ ბანაკში კვლავ იყვნენ საერთაშორისო სტუმრები. გარდა ამისა, ჩვენი ბანაკი იმ თემატური ჯგუფების ფარგლებში, რომელიც არის ახალგაზრდული პოლიტიკა, გენდერული თანასწორობა, კონფლიქტების მოგვარება და იდეოლოგიების, თავაზობს მონაწილეს შეხვდეს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, დაესწროს ძალიან ბევრ საინტერესო კონფერენციას და დისკუსიას და
ხანგრძლივობის არის
ბანაკი 5 დღის განმავლობაში დაბაკეთჩხობში. იმართება ეს ბანაკი, ეს უკვე ახალგაზრდა სოციალისტების ტრადიცია, თუმცა ამჯერად ჩვენი ყველა სამუშაო ჯგუფი მეტნაკლებად იქნება მორგებული იმაზე, რომ გენდერული თანასწორობის საკითხები იყოს წინა პლანზე წამოწეული. არა მარტო გენდერული თანასწორობის სამუშაო ჯგუფი, არამედ მთელი ბანაკი.
ვინ ხვდება ამ ბანაკში, ანუ ეს გარდა იმისა,
რომ ამ ბანაკში ხვდებიან ჩვენი ორგანიზაციის წევრები, მთელი საქართველოდან ჩვენ ვცდილობთ, რომ საინიციატივო ჯგუფები სხვადასხვა რეგიონში გაჩნდეს და ამის სახელისებას ვახდენთ. ყავს ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს და სერიოზულ პროგრესს განიცდის. და პლუს ამას ჩვენ ვაცხადებთ ხოლმე ღია აპლიკაციის ფორმებს, რომლის შესაძლებლად შეუძლიათ ახალგაზრდებს და შემდეგ ამ აპლიკაციებით და გასაუბრებებით მიყვავს ბანაკში ადამიანები. ეს იმიტომ ამგვარი თითქოს შეიძლება რომ ბევრი მექანიზმი იყოს ჩართული რომ ბანაკში მოხვდა, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის 100 ასოცი ახალგაზრდა იყოს ბანაკის მონაწილე და მანდომებული იმისთვის რომ ამ დღეების განმავლობაში ვიმუშაოთ და პროდუქტიული გამოვიდეს ჩვენი მუშაობა, ვიდრე რაღაცა დიდი რაოდენობით და ძალიან მარტივად იყოს შესაძლებელი. პლუს ამას ის ორგანიზაციები რომლებთან თანამშრომლობ, ბუნებრივია ის ორგანიზაციებიც იქნებიან ბანაკის მონაწილეები და ძალიან პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე მიიღებენ ბანაკში.
ამ ბანაკის, ასე ვთქვათ, ხო, რაღაცა კითხვები ჩამოთოთ, ანუ გენდერული, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპების თემას რა დოზით აწვდით ამ შემთხვევაში?
დიახ, რამოდენიმე საერთო ვორკშოპი იგეგმება იმისთვის, რომ ყველა სამუშაო ჯგუფი იყოს ამ საკითხებში მეტნაკლებად გათვითცნობიერებული და მოვახერხოთ. პლუს ამას კონფერენცია და ის მასალა, რაც შევაგროვეთ მთელი ამ ზაფხულის განმავლობაში, 11 მაისიდან დაიწყო პროექტი და გროვდება. სწორედ ამ ბანაკში დამუშავდება იმ სამუშაო ჯგუფში და იქცევა რეკომენდაციებად, რომელიც შემდგომ უკვე ფორუმის ფარგლებში, რომელიც ოქტომბერში გამართება და ფორუმსაც ვახსენებ, იმიტომ რომ 3 დღის განმავლობაში ასევე 300-მდე ახალგაზრდა იმუშავებს არა მარტო ამ საკითხებზე თბილისში. ამ ფორუმზე დამტკიცდება ის მუშაობის შედეგი და რეკომენდაციათა პაკეტი, რასაც ბანაკში მოეყრება თავი, ასე ვთქვათ.
კეთილი, კვლევა მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, თქვენი ორგანიზაციის მიერ, ჯერჯერობით არ არის სრულყოფილი სახით, სექტემბერი ახსენეთ თქვენ. რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ასპექტის გამოყოფა არის შესაძლებელი, ხაი რაზეც შეგვიძლია ეხლა ვისაუბროთ, საუბრობთ ჯერ
სამწუხარო
სამუშაოების ძალზე?
დღეს სამუშაოების ძალზე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კვლევა ონლაინ კვლევა ტარდება და ძალიან რთულია რეგიონების ახალგაზრდების ჩართვა ამ პროცესში და ამიტომ ჩვენ გვიწევს რომ სხვა ხერხებსაც მიმართოთ რომ
ტექნიკური საშუალებების გულისხმობთ ამ შემთხვევაში
ტექნიკურ გულისხმობთ იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში წვდომა თითქოს თბილისში აღქმარი იმისა რომ ინტერნეტთან ყველას გვა მაგრამ ეს რეალურად ასე არ არის და რეგიონებში ესა კითხი უფრო უკან არის შესაბამისად უფრო ნელა მიმდინარეობს პროცესი
პირადად ადამიანი როგორ ხდება ესეთ რომ განმარტოთ ანუ სადღაც რაღაც საიტზე არსებობს
რაღაც ჩვენ საიტზე არსებობს ჩვენ საიტზე არსებობს
სურვილის მიხედვით აფსერ თუ
კი ახ და იქ არის რამდენი
რაღაცა ფოკუს ჯგუფი არის ვინც კონკრეტულად იცის რომ შენ უნდა შევიდეს უპასუხოს აი როგორი პროცესია
არის სურვილის მიხედვით არსებობს ჩვენ უბრალოდ ჩვენის მხრივ ჩვენ გვაქვს რაღაც ჩადებული ისეთი კითხვები რომელიც იყოს ჩვენ ანუ ყველა ვერ მიყვება კვლევას ბოლომდე მაკათას არ მომთქვათ და პლუს ამას იმ კონტაქტებით რაც გვაქვს ვცდილობთ რეგიონებში მეტი ახალგაზრდა ჩავრთოთ და ერთმანეთს გაუგზავნონ იყოს ეს რაღაცა ბმა და კონტაქტი ანუ ამ საშუალებებს ვიყენებთ მე უბრალოდ საუბრის დროს რაც რეგიონებზე საუბრობდით რატომღაც არ გამოვყავი ბათუმში სიტუაცია და ზანიდა რომ ამას შევეხო ბათუმში რამოდენიმე საათის განმავლობაში ჩვენი კამპანიის ფარგლებში ძირითადად მოდიოდნენ სასაუბროდ ბიჭები და ისინი ცდილობდნენ რაღაც საკითხებს ჩაღარმავებოდნენ ჩვენთან დისკუსია გამართოთ და ასე შემდეგ ძალიან ინერტული იყო იქ იყვნენ გოგოები და მათი ინტერესი საერთოდ არ შეინიშნებოდა რამაც ძალიან გაგვაოცა თქოს ეს საპორტო ქალაქი სადაც აქტიურად სტუდენტები და ასაკობრივ ცხოვრობენ და ეს დამოკიდებულება იყო საკმაოდ რაღაცა შეიძლება ესე იყო შემაშფოთებელი მე აქვე ისიც მინდა დავამატო რომ შეიძლება თვითონ შეხვედრით რაღაც დაასწრო ნებისმიერ რეგიონზე ან ასე შემდეგ მაგრამ გარკვეული განწყობები უკვე შესამჩნევი ხდება როცა ძალიან მოკლე პერიოდში ეცდები რომ მთელი საქართველო მოიარო თითქმის და სრულად განსხვავებულ კუთხეებში ჩახვედა.
არის უფრო გენდერულად მგრძნობიარე კუთხეები საქართველოში?
კი, კი, ქონია გენდერულად მგრძნობიარე კუთხეები, მაგათაც კახეთი, თელავში,
ეს კახეთს ყველა გამოყოფს სხვათა შორის.
საკმაოდ მე გამოყოფდი სამეგრელოს და კახეთს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ დისკუსები ყველაზე მწვავე იყო ზუგდიდში და თელავში. და
ნაკლებად მწვავე კახეთში თუ
თანაბრად შეიძლება ესე ითქვას რომ თანაბრად მწვავე, მაგრამ კახეთი რაღაც ძალიან ზაფრად დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ ვდგილობდი ერთდროულად ძალიან ბევრი არგუმენტის მოგერიებას და მგონია რომ გარკვეული ადამიანების დაფიქრება იქ შევძელით, იმიტომ რომ და რაღაც ეტაპზე ჩერდებოდნენ და ეს
მოდის ისე თქვა ანუ გენდერული სტერიოტიპები ახლა ბათუმი ახსენეთ სადაც გოგოები არ მოდიოდნენ ან ნაკლებად ასე ვთქვათ ინიციატივას იჩენდნენ გენდერული სტერიოტიპებით გაჯერებული ასე ვთქვათ უფრო ბიჭები არიან თუ გოგოები აი ესეთი დაკვირობის ასე ვთქვათ ანალიზის შესაძლებლობა არსებობს
ძალიან რთულია ამ რაღაც
თუ სადღაც სხვადასხვა გვარ სტერიოტიპებს ასე ვთქვათ იზიარებენ უფრო
ძალიან რთულია კიდევ ერთხელ ახსენებ ამგვარი შეხვედრებით დაასკვნა სადრომელი უფრო არის განძაფრებული, მაგრამ ძალიან აღსანიშნავია ის დამოკიდებულება პრინციპში, რაც იყო ზუგდიდში და სადაც მე თვითონ ზუგდიდელი ვარ და სადაც არ ველოდი ამგვარ ასეთ დისკუსიას რელიგიის თემაზე და ასეთ სიმძაფრით ამ საკითხების შემოჭრას გენდერული თანაცხოვრების მიმართ.
კეთილი და ერთ წუთი გჭირდება ანუ ნახევარი წუთი რომ დავუთმოთ ამ საკითხს ახალგაზრდებში გენდერული სტერიოტიპების რღვევა უწყობს უფრო ხელს და უშუალოდ სამომავლოდ გენდერული სტერიოტიპების ასე ვთქვათ რღვევას. თუ აქვს გავლენაც და უშუალოდ წინათაობის დამოკიდებულებებზეც, ანუ იცვლება თორე წინათაობის დამოკიდებულებებიც.
ალბათ იცვლება წინათაობის დამოკიდებულებებიც, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ იმას, და უშუალოდ ჩემს ოჯახში დედასთან დისკუსია, როგორი იყო ადრე, როგორია დღეს.
თუ ერთი წინადადება?
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რა თქმა უნდა, ეს არის კავშირში იმასთან, რომ წინათაობის დამოკიდებულებებიც ოდნავ შეიყეს და მით უმეტეს იმაზე და იმ ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სამომავლოდ
კეთილი.
ამ სუვიმეორებთ, მე მგონი ეხად გამიმეორებ, რომ 40
წელს მოასწრებთ.
40 წელს მერე არ უნდა მივახწიოთ გენდერული თანასწორობის სანაც, უნდა მივახწიოთ მაინც.
კეთილი, სალომე ადამი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა სოციალისტების პოლიტიკური მდივანი იყო გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.